Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι παρακολουθούν την 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα μας είναι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας και κυρίως το σημείο των εσχάτων ημερών το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, αυτό το οποίο είχε προφητεύσει ο Λόγος του Θεού μέσα από τον προφήτη Δανιήλ, είναι στο ΙΒ κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ και στο 4 εδάφιο, του λέει ο Κύριος «Και εσύ Δανιήλ έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουσιν περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά του εσχάτου καιρού είναι ότι θα υπάρξει μια μεγάλη, μια εκρηκτική αύξηση της γνώσεως και ότι πολύ θέλουσιν περιτρέχει. Αυτά λοιπόν θέλουμε να δούμε και μπορούμε να πούμε εξ αρχής ότι, καθώς είναι και το θέμα της εκπομπής μας Χριστιανισμός και Επιστήμη, ότι και εμείς αλλά και ο Θεός βέβαια δεν είναι αντίθετος με την επιστήμη και τη γνώση, διότι ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο νόηση και σοφία, αυτά είναι δώρα από το Θεό, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιεί κανείς. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και κήρυξε εδώ πέρα στον Άριο Πάγο, ήθελα να σας διαβάσω λίγα εδάφια. Λέει: «Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχων χρίαν τεινός. Επειδή αυτός δίδεις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα, και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλοαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν». Το επαναλαμβάνω. «Δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν. Αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Καθώς και τινές των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμαι θα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε ημέρα εν ή μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίως εν περί τούτου, αναστήσας αυτών εκ νεκρών». Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να έρθει στην επίγνωση της αλήθειας. Και μου κάνει εντύπωση πόσο συγκαταβαίνει ο Θεός στον άνθρωπο και πόσο προσπαθεί να τον αφυπνίσει αυτή την πραγματικότητα. Και δεν μπορώ παρά να θαυμάζω την πρόνοια και την αγάπη του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όταν διαβάζω αυτή την ανακοίνωση η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες από το μεγάλο ερευνητικό κέντρο, το CERN. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν βγήκε η εξής ανακοίνωση: «Τελικά δεν υπάρχει το σωματίδιο του Θεού, μήπως απλά υπάρχει Θεός». Και σας διαβάζω την μικρή αυτή και περιληπτική ανακοίνωση, η οποία όμως έχει τόσο μεγάλη σημασία. «Όλο και πιο κοντά στην παραδοχή ότι οι θεωρίες τους είναι λάθος, βρίσκονται πλέον οι επιστήμονες στο CERN που αναζητούν το λεγόμενο σωματίδιο του Θεού, το μποζόνιο του Higgs, πάνω στο οποίο βασίζεται η θεωρία για το περιβόητο Big Bang, στην απαρχή του σύμπαντος και του κόσμου όπως τον ξέρουμε σήμερα. Ο γενικός διευθυντής του CERN, ο γερμανός φυσικός Rolf Hoyer, έχει ήδη δηλώσει ότι το μποζόνιο μπορεί να μην υπάρχει. Οι μέχρι τώρα έρευνες των ομάδων Atlas και CMS του μεγάλου επιταχυντή έχουν αποκλείσει το σωματίδιο φαντομάς να έχει μάζα μεγαλύτερη των 141 γίγα ηλεκτρονιοβόλτ ή μικρότερη των 11 γίγα ηλεκτρονιοβόλτ. Έτσι έχει απομείνει ένα εύρος μεταξύ 114 και 141, στο οποίο έχουν πλέον επικεντρωθεί έρευνες. Αν ούτε σε αυτό το εύρος μάζας βρεθεί το σωματίδιο, τότε αρχίζουν τα δύσκολα για το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής. Θα πρέπει επιγόντως να αναζητηθεί ένας άλλος μηχανισμός που να εξηγεί με διαφορετικό τρόπο πώς η ύλη απέκτησε μάζα στις απαρχής δημιουργίας του σύμπαντος. Θα πρέπει να παραδεχθούν λοιπόν οι επιστήμονες ότι έκαναν λάθος, ότι πρόκειται για ακόμη μια θεωρία που δεν επιβεβαιώνεται και μάλλον θα αυξηθούν εκείνοι που θα αρχίσουν να αναρωτιούνται μήπως τελικά υπάρχει Θεός». Πόσο μεγάλη είναι η χάρη του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας στο τέλος των αιώνων, επιτρέπει ο Θεός μέσα και από αυτό το μεγάλο ερευνητικό κέντρο να έρθει αυτή η ανακοίνωση, η οποία πρέπει να μας εμάς βέβαια που ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός και τον έχουμε γνωρίσει σαν σωτήρα μας και λυτρωτή μας, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι να στρέψουν τα μάτια τους στη μόνη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι έχουμε κάνει σχετικά μια εκπομπή για το ΣΕΡΝ πριν από 3 χρόνια, όταν τότε ξεκινούσε αυτό το πείραμα. Εάν πάτε στην ιστοσελίδα μας, υπενθυμίζω είναι στη διεύθυνση www.christianity-science.gr και μπείτε μέσα στην κατηγορία θέματα, θα δείτε ότι έχουμε ένα άρθρο σχετικά με το πείραμα στο ΣΕΡΝ με διάφορες συνοδευτικές πηγές, όπου μπορείτε να διαβάσετε έτσι αναλυτικά και ταυτόχρονα εκλαϊκευμένα όλα αυτά τα ζητήματα σχετικά με το μεγάλο πείραμα στο ΣΕΡΝ. Υπήρχε μια μεγάλη προσδοκία να βρεθεί αυτό το σωματίδιο που λέγεται Μποζόνιο Higgs. Έτσι, έχουν παράξει ισορολογίες στη φυσική υψηλών ενεργειών. Πάντως ήταν ένα σωματίδιο, είναι ένα σωματίδιο, αν τελικά ανακαλυφθεί θα δούμε, πάνω στο οποίο βασίζουν πάρα πολύ σημαντικά τμήματα της θεωρίας της σωματιδιακής φυσικής. Είναι κρίσιμη σημασία να ανακαλυφθεί ή όχι αυτό το σωματίδιο, επειδή θεωρούν ότι είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι η ύλη έχει μάζα. Να μην πούμε περισσότερα, μπορεί να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Απλώς να θυμίσουμε ότι επειδή σε αυτό το σωματίδιο υποτίθεται ότι οφείλει την ύπαρξή της η μάζα, το ονόμασαν το σωματίδιο του Θεού, ίσως ηρωνικά, ίσως δεν ξέρω με ποια πρόθεση. Πάντως,
πιστεύω για τον κεντρικό μεγάλο ρόλο παίζει στην γενικό στιγμή της φυσικής.
Θα δούμε τελικά εάν θα ανακαλυφθεί κάτι, αν τελικά αυτή η ονομασία θα στραφεί σαν boomerang, ας πούμε, εναντίον σε αυτό το πείραμα και τελικά φανεί ότι ο Θεός με έναν τρόπο που δεν θέλει να μας αποκαλύψει δημιούργησε τελικά όλο το σύμπαν. Πάντως το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι ο άνθρωπος τελικά έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στα βαθιά πλέον της δημιουργίας, της κρυστής δημιουργίας, όσα βλέπει γύρω του. Ο Θεός πραγματικά είναι αυτός ο οποίος δίνει την σοφία και την επιστήμη στους ανθρώπους, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, και παρατηρούμε, όπως προαναφέραμε, και αυτή την εκπλήρωση της προφητείας που λέει ο Άγγελος στο τελευταίο κεφάλαιο του Δανιήλ, ότι τις έσχατες ημέρες η γνώση θα πληθυνθεί και οι άνθρωποι θα περιτρέχουν. Κάνοντας μια μικρή σχετικά έρευνα στο ίντερνετ, μπορεί κανείς να διαπιστώσει, όπως εγώ το διαπίστωσα, ότι η προφητεία αυτή εκπληρώνεται και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα ήθελα να σας αναφέρω συνοπτικά κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα πείσουν και τον πιο δύσπιστο ότι η γνώση έχει πληθυνθεί υπερβολικά και με πολύ μεγάλους ρυθμούς σε σχέση με παλαιότερα. Απλά θα αναφέρω συνοπτικά ότι τις χιλιατηρίδες π.Χ. Και μάλιστα γύρω από το 4.000 π.Χ. και νεότερα, υπήρχαν κάποιες πραγματικά σημαντικές ανακαλύψεις που άλλαξαν όλη την πορεία της ανθρωπότητας, όπως ήταν η ανακάλυψη της φωτιάς, η εφεύρεση του τροχού, η ανακάλυψη της γραφής, μάλλον η εφεύρεση της γραφής θα λέγαμε, το αλφάβητο, η κλεψίδρα, όλα αυτά. Λοιπόν, συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε μια περίοδο 37 αιώνων, δηλαδή από το 4.000 π.Χ. μέχρι το 300 π.Χ., έχουμε περίπου 10 με 11 έτσι, μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, όπως αναφέρουμε ο τροχός, η φωτιά, το αλέτρι κλπ. Όλα αυτά μέσα σε 37 αιώνες, μόλις 10 ανακαλύψεις, 10 με 11.
3.700 χρόνια.
3.700 χρόνια. Μετά υπάρχει μια περίοδος περίπου 12 αιώνων, όπου δεν ανακαλύπτεται τίποτα καινούριο, από το 300 π.Χ. μέχρι το 900 μετά Χριστόν. Όπου εκεί πέρα ανακαλύπτεται το πέταλο, για να αρχίσουν να πεταλώνουν τα άλογα και τα γαϊδούρια κλπ. Και υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με ανακαλύψεις από τότε μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα. Θα αναφέρω λοιπόν συνοπτικά τα εξής. Άρα λοιπόν, π.Χ. μέσα σε 37 αιώνες έχουμε μόλις 10 ανακαλύψεις και όλα αυτά λοιπόν 25 μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις μέσα σε 8 αιώνες. Μέσα σε έναν αιώνα, από το 1700 περίπου στο 1800 μετά Χριστόν, έχουμε 14. Βλέπετε ότι ο ρυθμός αρχίζει να αυξάνεται πολύ σημαντικά. Από εκεί που μέσα σε 8 αιώνες είχαμε μόλις 25 ανακαλύψεις ή εφευρέσεις, μέσα σε έναν αιώνα έχουμε 14.
Δηλαδή, κατά μέσα ώρα, πριν είχαμε 3 εφευρέσεις στον αιώνα, τώρα πενταγόμαστε.
Πενταπλασιάζεται ο ρυθμός.
14 εφευρέσεις στον αιώνα.
Από το 1800 ως το 1900 μετά Χριστόν, δηλαδή πάλι μέσα σε έναν αιώνα, έχουμε 30 μέσα σε έναν αιώνα. Δηλαδή, ο ρυθμός γίνεται πλέον δεκαπλάσιος σε σχέση με τα αρχαιότερα χρόνια. Και όσον αφορά τώρα το διάστημα από τον 20ο μέχρι τον 21ο αιώνα, στον οποίο έχουμε εισέλθει εδώ και 11 χρόνια, Είναι πραγματικά εξωφρενικός ο ρυθμός, καθώς έχω μπροστά μου μια τεράστια λίστα όπου μέσα σε κάθε χρόνο υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 ανακαλύψεις, άλλες μεγαλύτερης σημασίας και άλλες μικρότερης σημασίας. Εν τούτης είναι ανακαλύψεις οι οποίες δεν υπήρχαν παλαιότερα. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 300 μέσα στον 21ο αιώνα. Για μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 1000%, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς, σε σχέση με παλιά.
Σε σχέση με παλαιότερα. Ο ρυθμός ανακάλυψης νέων πραγμάτων, νέων εφευρέσεων, νέων γνώσεων σχετικά με τη φυσική, με την τεχνολογία, με την ιατρική. Αναφέρω έτσι πολύ επιγραμματικά. Μέσα στον 20ο αιώνα είχαμε τα αντιβιωτικά, το αεροπλάνο, την πρώτη πτήση, τους αδερφούς Wright, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το ραντάρ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η θεωρία της σχετικότητας όσον αφορά τη φυσική, η ατομική ενέργεια και η χρήση της, τα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, η ανακάλυψη του DNA από τον Watson και Crick που έχουν αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές, το λέιζερ και φυσικά πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, όπως είναι το ίντερνετ, αναφέραμε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την ασύρματη δικτύωση. Και μάλιστα το MIT, το γνωστό κορυφαίο τεχνολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής, είχε κάνει μια έρευνα πρόσφατα σχετικά με τις 25 μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Και οι πιο πολλοί άνθρωποι, ναι, συγγνώμη, του 21ου αιώνα, ναι, οι πιο πολλοί άνθρωποι δίνουν το βάρος στην επικοινωνία μεταξύ τους και μιλάνε για το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, τους υπολογιστές, τις οπτικές ίνες. Όλα αυτά έχουν σχέση με την επικοινωνία, το email. Φορητοί υπολογιστές, CD, ψηφιακή κάμερα, όλα αυτά πριν από λίγα χρόνια ήταν ο ψηφιακός κόσμος, ας πούμε, η ψηφιακή εποχή.
Πριν από 20 χρόνια ήταν διανόητος.
Αν, ας πούμε, μιλήσουμε για αυτά στους πατεράδες μας ή τους παππούδες μας, όχι απλά δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν οι πιο πολλοί, δεν φαντάζονταν καν, ας πούμε, ότι μπορείς μέσα από έναν υπολογιστή να έχεις μια φωτογραφία ή να στείλεις ένα μήνυμα και να σου απαντήσει. Πράγματα αδιανόητα, όχι για παλαιότερους πολλοί ανθρώπους, αλλά μιλάμε για 1 με 2 γενιές προς τα πίσω. Έχουμε λοιπόν μια έκρηξη της γνώσης, μια αλματώδη ανάπτυξη, αλματώδης ρυθμούς με τους οποίους αυξάνεται η γνώση. Και βλέπουμε κιόλας στα σχολεία, όσοι ασχολούμαστε με εκπαιδευτικά θέματα, ότι πόσο μεγάλη είναι η ύλη των παιδιών που έχουν να αφομοιώσουν για να δώσουν τις εξετάσεις τους. Στα πανεπιστήμια, όλο και περισσότερα βιβλία, περισσότερη ύλη, περισσότερη γνώση. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο λόγος του Θεού επαληθεύεται, ότι η γνώση θα πληθυνθεί, και μάλιστα αυτό γίνεται σε μια εποχή όπου λίγο μετά το Δανιήλ υπήρχε αυτό το κενό, 12 αιώνες που δεν ανακαλυπτόταν τίποτα. Και θα μπορούσε άνετα κανείς μέσα σε αυτούς τους 12 αιώνες να πει: να, τελείωσε. Δεν ανακαλύπτεται τίποτα. Τι μας γράφει ο προφήτης Δανιήλ. Κι όμως από εκεί και πέρα.
Για πες την δήλωσή του.
Λοιπόν, ναι, έχει πραγματικά ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, η οποία έγινε το 1899. Να σας τη διαβάσω αμέσως. Λοιπόν,
ναι.
Λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα, αναφέρει σε ένα άρθρο, είχαν συσσωρευτεί τόσες πολλές τεχνολογικές γνώσεις και είχαν εφευρεθεί τόσες συσκευές και τόσα νέα
1899.
μηχανήματα. Ναι, 1899. Εκείνη την εποχή υπήρχε πραγματικά μια πληθώρα εφευρέσεων και ανακαλύψεων, όπου είχε επέλθει πλέον ένα αίσθημα κορεσμού. Άρχισαν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μετά από τόσες ανακαλύψεις δεν υπάρχει πια η πιθανότητα να προκύψει κάτι καινούριο. Αυτή ακριβώς η ψευδαίσθηση οδήγησε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ευρεσιτεχνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί δηλαδή που καταχωρούνται οι νέες εφευρέσεις, η Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών, ο διευθυντής της, τότε το 1899, ο Charles Duell, έκανε την εξής δήλωση: ό,τι ήταν δυνατόν να εφευρεθεί, έχει ήδη εφευρεθεί.
Απίστευτο.
Everything that can be invented has been invented. Όμως από τότε και έπειτα.
Ήταν σαν να δίνει το έναυσμα ο ίδιος για την έκρηξη των εφευρέσεων.
Ακριβώς. Θυμίζω.
Ανέστη, να πω κάτι. Οι εφευρέσεις που μιλάς. Αυτό να τονίσουμε. Πόσο μεγάλη αντίθεση από τον προφητικό λόγο. Ο οποίος, ενώ ο επιστήμονας εποχής εκείνης έλεγε ότι ό,τι ήταν να εφευρεθεί, έχει εφευρεθεί, ο προφητικός λόγος έβλεπε για τον έσχατο καιρό ότι η γνώση θα εκρηκτικά θα αυξηθεί. Και βλέπουμε. Και βέβαια οι ανακαλύψεις που μιλάει ο Ανέστης είναι αυτές που καθημερινά βιώνουμε και ζούμε. Προφανώς αυτές απέχουν πάλι πολύ σε αυτά που βρίσκονται σε μυστικά προγράμματα, στρατιωτικές χρήσεις, οι προηγμένες τεχνολογίες, που μιλάμε για πράγματα που ακόμα δεν μπορούμε να συλλάβουμε καν. Όταν μιλάμε με τις δορυφόρες αυτή τη στιγμή, μπορούν να φωτογραφίσουν κάθε σημείο του πλανήτη. Μου έκανε εντύπωση επίσης για το θέμα της κατάκτησης του διαστήματος, που δεν το ανέφερες. Στο Λύκειο, ας πούμε, που είμαι, βλέπαμε με τα παιδιά ένα ντοκιμαντέρ, πώς από το 1940, μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Τότε πρώτο υπήρξε από τη Γερμανία, ας πούμε, τους Ναζί, η πρώτη βόμβα, η οποία ήταν κατηλεκατευθυνόμενη και διέσχισε 300 χιλιόμετρα με πυράβλους και χτύπησε το Λονδίνο. Και μπήκαν από τότε σε μια κούρσα διαστήματος τα επόμενα 15 χρόνια με 20, στα οποία καταφέρανε και φτάσανε από εκεί που προσπάθησαν και πετάγανε για 300 χιλιόμετρα να πατήσει άνθρωπο στο φεγγάρι. Δηλαδή για πράγματα που, δηλαδή, μέρα με τη μέρα ήταν.
Και αυτό πάλι είναι προφητευμένο στο λόγο του Θεού για την κατάκτηση του διαστήματος. Να το αναφέρουμε, να το έχουν υπόψη μας, οι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Στον προφήτη Αβδιού στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι και τόσο γνωστός προφήτης, ένας από τους μικρούς προφήτες, στη σελίδα 817, ο προφήτης Αβδιού έχει ένα και μοναδικό κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, λέει: «Και αν μετεωριστείς ως αετός, και αν θέσεις την φωλεάν σου αναμέσων των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει», λέγει Κύριος. Και εδώ είναι μια προφητεία ότι ο άνθρωπος θα αποκτήσει τη δυνατότητα να μετεωριστεί στο διάστημα, να θέσει, λέει, να φτιάξει μέσα στα φωλιά, έχουμε, ας πούμε, το διαστημικό σταθμό, διάφορες αποστολές στο διάστημα, αναμέσων των άστρων. Αλλά από αυτή την αλαζονία, του λέει ο Κύριος, θα τον καταβιβάσει.
Και κάτι επίσης, ναι, επειδή ανέφερε τώρα τον προφήτη Αβδίου, μου κάνει εντύπωση τον προφήτη Ναούμ, στο δεύτερο κεφάλαιο, που κάνει μια προφητεία για τα αυτοκίνητα, ο λόγος του Θεού. Και μιλάει στο δεύτερο κεφάλαιο του Ναούμ, 825 σελίδα και από το 3 εδάφιο, και λέει: «Εάμαξε θέλουσε κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη μέρα της ετοιμασίας αυτού, και τα ελάτινα δόρατα θέλουσε συστή τρομερά. Εάμαξε θέλουσε θορυβήστε εν τες οδείς, θέλουσε συγκρούεστε η μία με της άλλης εν τες πλατείες. Η θέα αυτών θέλειστε ως λαμπάδες, θέλουσε τρέχει ως αστραπέ». Είναι τρομερό, κάνει ο προφήτης Ναούμ. Πόσα χρόνια, 400-500 χρόνια π.Χ. Δεν έχω ακριβώς χρονολογία, και πιο πίσω πρέπει να είναι. Κάνει μια φοβερή προφητεία για το αυτοκίνητα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι συγκρούσεις, τα τρακαρίσματα και οι ταχύτητες με τα οποία κινούνται.
Εδώ να πούμε τώρα και να δώσουμε το στίγμα. Θα έπρεπε αυτές οι ανακαλύψεις, οι οποίες γίνονται και το επιτρέπει ο Θεός να γίνονται αυτές οι ανακαλύψεις, και δεν είναι ο Θεός εναντίον των ανακαλύψεων, να φέρουν τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με την καρδιά του ανθρώπου. Να πω ένα παράδειγμα. Το μικροσκόπιο εφευρέθηκε από τον Γιάνσεν, το πρώτο μικροσκόπιο, το οπτικό μικροσκόπιο σε αρχαίγονη μορφή, το 1590. Μέχρι τότε υπήρχε η θεωρία της αυτομάτου γενέσεως. Δηλαδή, μην πάμε, φανταστούμε δηλαδή χιλιάδες χρόνια πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή λέγανε ότι όταν αφήσεις ένα κρέας αφημένο, αυτό βγάζει μύγες. Άρα η ύλη βγάζει από μόνη της μύγες. Γεννάει μικροοργανισμούς.
Από τα άβια πάμε στα έμβια.
Ναι.
Αυτόματα.
Και βέβαια ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ανασύσταση της θεωρίας του Αναξίμανδρου, ας πούμε, ο οποίος είχε μιλήσει πρώτος για την αυτόματη γέννηση. Όταν λοιπόν ήρθε ο Παστέρ και είχαν τελειοποιηθεί κάπως τα μικροσκόπια, είδε με το μικροσκόπιο τα αυγά από τις μύγες. Και είδε ότι δεν ήταν το κρέας το αφημένο το οποίο έκανε τις μύγες από μόνο του, αλλά υπήρχαν οι μύγες οι οποίες είχαν αφήσει τα αυγά τους και τα οποία εποάζονταν και γεννιόντουσαν. Και με πάρα πολύ απλό τρόπο απέδειξε την αλήθεια του γεγονότος. Θέρμανε σε μεγάλη θερμοκρασία το κρέας, ή την ύλη αυτή η οποία ήταν για να βγάλει υποτίθεται από μόνη της τις μύγες, και δεν βγήκε τίποτα και σκοτωθήκαν τα αυγά. Και με αυτόν τον τρόπο καταρρίφθηκε μια θεωρία η οποία είχε υποστηρίξει τον υλισμό επί σειρά ετών. Δηλαδή βλέπουμε ότι η επιστήμη και ο Θεός δεν είναι αντίον της επιστήμης, έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από τη γνώση, αλλά εξαρτάται από την καρδιά του ανθρώπου. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Λέει μέσα στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, διότι λέει ο λόγος του Σταυρού, της θυσίας του Κυρίου μας, ο λόγος του Σταυρού εις μέν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώζει τους πιστεύοντας. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι και αυτή η τρομακτική αύξηση της γνώσεως, την οποία βιώνουμε τον τελευταίο καιρό και την οποία είχε προφητευτεί από το Λόγο του Θεού, είναι μία επιπλέον ένδειξη της χάριτος του Κυρίου και μέσα από αυτή την αύξηση της γνώσεως ο άνθρωπος να προσεγγίσει την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά δυστυχώς, επειδή ο άνθρωπος, η καρδιά του είναι διεστραμμένη και υπερήφανη, αντιτάσσεται σε αυτή τη γνώση, αντιτάσσεται σε αυτή την θέληση του Κυρίου να τον γνωρίσει και να στραφεί τελικά με εμπιστοσύνη στο Σταυρό του Χριστού. Και τι γίνεται, υπερηφανεύεται και στρέφεται εναντίον του Κυρίου. Και ενώ ο Θεός θέλει να φέρει τον άνθρωπο κοντά του, ακόμα και μέσα από αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, ο άνθρωπος δια της γνώσης απομακρύνεται από το Θεό. Θα κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα είμαστε πάλι κοντά σας και με τα τηλεφωνήματά σας.